Aura șapte. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La o zi după ce Rusia a oferit gaze mai ieftine în schimbul renunțării la cooperarea energetică cu Europa, ministrul economiei, Valeriu Lazar, spune că există cale de mijloc.
Investițiile Federației Ruse actuale vor fi garantate, mai ales din perspectiva că noi vrem ca aceste investiții să crească în domeniul energetic. Asta este viziunea Republicii Moldova.
Ministrul de Externe al României spune că disputa marșului unionist este problema internă a Moldovei, dar atrage atenția că țara are nevoie de stabilitate.
Și cine este autorul filmului care a pus pe jar lumea musulmană?
La început ascultați știrile Europei Libere. La Viena s-au încheiat astăzi două zile de convorbiri pe tema transnistreană în formatul 5+2. Potrivit unui comunicat de presă al OSCE, la reuniune s-a ajuns la înțelegerea să fie intensificat dialogul între cele două părți în chestiuni legate de respectarea drepturilor omului, cât și la înființarea unui forum de dialog cu societatea civilă și reprezentanții ai mediilor din informare din ambele părți, care să contribuie la ajungerea la o soluție cuprinzătoare a situației. S-a ajuns și la un acord privind recunoașterea diplomelor din regiunea transnistreană în străinătate. Runda viitoare de negocieri de la Dublin va fi precedată de o vizită a mediatorilor și observatorilor la Chișinău și Tiraspol. Formatul 5+2 implică OSCE, Rusia, Ucraina și cele două părți, plus observatorii Statele Unite și Uniunea Europeană. Mai multe imediat în timpul emisiunii, într-un interviu cu Eugen Carpov, vicepremierul pentru reintegrare, șeful delegației Moldovei la aceste negocieri. La Chișinău s-a aflat astăzi șeful diplomației României, Titus Corlățean, la invitația omologului său, Iurie Leancă. Titus Corlățean a avut întrevederi cu președintele Nicolae Timofti, cu premierul Vlad Filat și cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu. Pe agenda convorbirilor s-au aflat chestiuni bilaterale economice, inclusiv colaborarea energetică între cele două țări. Mai multe despre declarațiile făcute împreună cu ministrul moldovean de externe, imediat în timpul emisiunii. Parlamentul European a aprobat o rezoluție condamnând folosirea justiției în scopuri politice în Rusia. Rezoluția exprimă dezamăgirea profundă în legătură cu verdictul și cu condamnarea disproporționată împotriva celor trei membri ale grupului punk Pussy Riot. Potrivit rezoluției, acesta este ultimul caz dintr-o serie mai lungă de cazuri similare menite să intimideze și să hărțuiască opoziția și societatea civilă din Rusia. Rezoluția vorbește despre investigațiile penale împotriva mai multor lideri ai opoziției, printre care Alexei Navalny, Boris Nemțov și Serghei Udalțov, și despre sentința de 8 ani la închisoare dată împotriva activistei opoziției Taisa Osipova. De asemenea, rezoluția cere Rusiei să-i găsească pe ucigașii jurnalistelor Ana Politkovskaya și Natalia Estemirova, cât și să întreprindă o investigație independentă asupra morții în detenție a avocatului Serghei Magnitsky în 2009. În mai multe orașe ale lumii arabe au continuat astăzi protestele violente împotriva ambasadelor Statelor Unite ale Americii din cauza unui film în care ar fi satirizat profetul Mahomed. Filmul a fost realizat de un amator din Statele Unite și nu este încă limpede cine anume a finanțat acest proiect. Proteste masive au avut loc azi în capitala Yemenului, Sana, și la Cairo, după ce ieri la Benghazi ambasadorul american în Libia, Christopher Stevens, și alți trei angajați ai ambasadei au fost uciși într-un atac și un incendiu provocat la sediul consulatului american din acest oraș. La Cairo și la Sana, poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor. Emisarul Națiunilor Unite și Ligii Arabe, Lahar Brahimi, se află la Damasc astăzi în prima sa vizită de când a preluat acest mandat. Brahimi urmează să aibă convorbiri cu șeful diplomației regimului președintelui Bashar al-Assad, dar nu se știe încă dacă îl va întâlni și pe președintele sirian. Potrivit activiștilor sirieni, din luna martie anului trecut, de când au început protestele împotriva regimului Assad, peste 27.000 de oameni au fost omorâți.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Ieri, la întoarcerea din Rusia, premierul Vlad Filat a părut luat prin surprindere de o declarație a ministrului rus al energiei citată de agențiile de presă. Alexander Novak a spus la Sochi că dacă Chișinăul vrea gaze mai ieftine, trebuie să renunțe la cooperarea energetică cu Uniunea Europeană. La aeroportul din Chișinău, Filat spunea aseară că în discuțiile sale cu premierul Medvedev și cu președintele Putin, asemenea condiționări n-au existat. S-ar putea să fie aflat oficialii moldoveni din presă despre ultimatumul energetic al rușilor, relatează de la Chișinău Liliana Barbaroșie.
Ceea ce informase sau lăsase fără răspuns univoc premierul Vlad Filat ieri la revenirea din Federația Rusă confirmă astăzi adjunctul său pe linie economică, Valeriu Lazar.
Partea rusă interesează absolut firesc și ceea ce asta este adevărat. Ei văd în realizarea de către Republica Moldova a angajamentelor în cadrul pachetelor 2-3 energetice. Ei văd anumite riscuri pentru investițiile lor. Noi nu vedem asemenea riscuri, dar e dreptul lor să vadă aceste riscuri și noi suntem în căutarea instrumentarilor juridic prin care investițiile Federației Ruse actuale vor fi garantate, mai ales din perspectiva că noi vrem ca aceste investiții să crească în domeniul energetic. Asta este viziunea Republicii Moldova.
Se poate admite, fie și ipotetic, că Republica Moldova ar putea accepta oferta Rusiei de dragul gazului ieftin din Est? Valeriu Lazar răspunde la această întrebare printr-un categoric nu.
Noi nu suntem în situația în care să alegem ori-ori. Acest scenariu nu este examinat nici la nivel ipotetic. Noi căutăm, repet, mecanismul care le-ar asigura partenerilor noștri ruși garanțiile de care au ei nevoie că investițiile lor aici, actuale și viitoare, nu vor fi cumva afectate în sens negativ de implementarea Republica Moldova pachetului 3. Asta este zona unde noi căutăm soluții.
Valeriu Lazar a refuzat să dea date precise despre contraoferta Chișinăului pentru Kremlin, ca să nu dăuneze negocierilor, spune vicepremierul. Totuși, el sugerează că guvernul de la Chișinău va încerca să demonstreze în aceste negocieri că Republica Moldova poate miza pe flexibilitatea Moscovei, măcar și din motivul că a fost și rămâne o țară de tranzit de gaze.
Noi suntem o țară de tranzit, prin care tranzitează cam 17-18% din exportul gazelor naturale din Federația Rusă. Noi deja suntem un operator important în această zonă. Noi, conform proiectului strategiei, vrem să ne consolidăm acest statut, să rămânem în continuare o țară importantă pentru securitatea energetică europeană, fiindcă securitatea energetică europeană depinde și de Republica Moldova. Mai mult decât atât, noi vrem să redevenim un operator important pe piața de energie electrică.
Ministrul energeticii de la Moscova, Alexandru Novak, a declarat ieri presei că Moldova poate conta pe reducerea prețului gazelor doar în cazul în care va renunța la implementarea politicii energetice europene. Rusia vede în această politică o amenințare la adresa poziției dominante a Gazpromului, companie care este și în centrul unei anchete europene pentru practici monopoliste. Cercetătorul moldovean la Consiliul European pentru Relații Externe, Nicu Popescu, scrie pe blogul său că retragerea din comunitatea energetică europeană ar avea efecte negative pentru integrarea europeană a Republicii Moldova pe toate dosarele, nu doar pe relația energetică. Singurul lucru pe care și l-ar putea permite Chișinăul, crede Nicu Popescu, ar fi să amâne aplicarea pachetului energetic 3. Numai că pentru asta ar fi necesar ca atât Kremlinul cât și Uniunea Europeană să accepte un astfel de compromis. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
La o zi după ce Rusia i-a cerut să renunțe la integrarea energetică europeană dacă vrea gaze mai ieftine, Republica Moldova a insistat prin vocea premierului Vlad Filat că dorește urgentarea construirii gazoductului Ungheni-Iaș. Filat a făcut această remarcă la întâlnirea cu ministrul de externe al României, Titus Corlățean, aflat în prima sa vizită la Chișinău. Detalii despre cele discutate de șeful diplomației române și despre documentele parafate la Chișinău în relatarea Alei Ceapai.
Printr-un acord semnat de miniștrii de externe Titus Corlățean și Iurie Leancă, partea română s-a angajat să-i ajute pe moldovenii stabiliți în Siria. În lipsa unei reprezentanțe diplomatice moldovenești pe teritoriul sirian, unde continuă confruntările armate între putere și opoziție, moldovenii vor putea solicita, în caz de necesitate, asistență și protecție la consulatul României din Damasc. Acest acord, unicul document semnat în cadrul vizitei șefului diplomației române, este foarte important, a declarat ministrul de externe Iurie Leancă.
Este un sprijin extrem de important. Cunoașteți că avem în această țară un număr destul de însemnat de concetățeni de ai noștri. Nu avem o reprezentare diplomatică, astfel încât sprijinul funcției de situații concrete din partea misiunii diplomatice, din partea autorităților române, pe această dimensiune este foarte importantă.
Cât despre acordul privind regimul de frontieră dintre România și Republica Moldova, document semnat acum 2 ani, pe care deputații moldoveni și-au propus să-l ratifice în sesiunea de toamnă a legislativului, șeful diplomației române, Titus Corlățean, a lăsat să se înțeleagă că ratificarea acestui document ar putea fi deocamdată amânată în Parlamentul României.
Trebuie să ținem cont, pe de o parte, de specificul construcției parlamentare constituționale din România. Noi avem două camere ale Parlamentului, procedura implică un pic mai mult timp și dezbatere. Pe de altă parte, iarăși un element obiectiv, după o perioadă de vară extrem de intensă politică în România, urmează o toamnă care include o toamnă electorală. În începutul lunii decembrie avem alegeri parlamentare. Undeva în partea a doua toamnei, partidele politice române și grupurile parlamentare și parlamentarii vor începe să fie tot mai atenți și implicați în precampanie și în campania electorală, astfel încât ansamblul agendei legislative s-ar putea să cunoască un alt ritm.
Vizita la Chișinău a ministrului de externe român, prin coincidență, are loc la doar câteva zile de la promisul marș al unioniștilor, care vor comemora duminică 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Țarist. Europa Liberă l-a întrebat pe Titus Corlățean cum se raportează la participarea inclusiv a unor cetățeni români la aceste marșuri.
Privind cu calm și moderație la ceea ce va urma și este poate și o așteptare publică din partea Uniunii Europene, să sperăm că nu va exista evenimente, cum să spun, care să altereze această situație. Spun asta pentru că aseară urmăream cu interes televiziunea moldovenești și mass media. Foarte des am auzit cu pronunțându-se cuvântul confruntări. Deci este ultimul lucru de care ar avea nevoie Republica Moldova. Deci așteptarea noastră este spre stabilitate, spre calm, moderație.
În cadrul mai multor întrevederi cu înalți oficiali moldoveni, printre care șeful statului Nicolae Temofte și președintele Parlamentului Marian Lupu, ministrul de externe român a reiterat că Republica Moldova are tot sprijinul politic al României în promovarea cursului integrării europene, în special referindu-se la cele trei documente de bază, acordul de asociere, regimul liberalizat de vize și acordul de liber schimb. Titus Corlățean a spus că oficialii români nu obosesc să readucă în vizorul factorilor de decizie europeni aceste obiective ale Republicii Moldova. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La Viena s-a încheiat o nouă rundă de negocieri în format 5+2 în problema transnistreană. Cu ce rezultate vom afla de la trimisa noastră specială la reuniune, Valentina Ursu, care a stat de vorbă cu vicepremierul Eugen Carpov, șeful delegației Chișinăului.
Vreau să ne spuneți foarte clar, din moment ce Tiraspolul, în persoana doamnei Nina Ștanske, a insistat să includă pe agenda discuțiilor și probleme ce țin de sectorul bancar și de problemele pe care le au agenții economici din stânga Nistrului, de ce nu ați fost de acord să fie incluse aceste aspecte pe ordinea zilei?
Compromisul în negocieri, precum le avem noi în problema reglementării conflictului transnistrean, niciodată nu sunt ușoare. Dacă ne referim la subiectul bancar, atunci pot să vă spun că doamna Ștanske a propus ca acest subiect să fie pus pe agenda doar ieri dimineață. Subiectul nu a fost discutat anterior și evident că nu am putut să acceptăm o asemenea abordare. Practic a fost o prezentare făcută pentru restul participanților din formatul 5+2, dar probabil trebuie dispus fără nicio participare a delegației de la Chișinău la asemenea discuții.
Dar asemenea probleme ar putea fi incluse pe următoare agendă?
Există o modalitate care permite abordarea oricăror subiecte între care există între Chișinău și Tiraspol și modalitatea respectivă este grupurile de lucru sectoriale. Special pentru subiecte economice și bancare, există un grup de lucru pentru probleme economice și financiare, așa se numește, de la Chișinău este viceministrul economiei, responsabil pentru activitatea acestui grup de lucru și unica mea recomandare pentru doamna Ștanske a fost ca să adreseze o propunere pentru ca acest grup de lucru de la Chișinău să se întrunească cu partenerii de la Tiraspol și să discute în detalii tot spectrul de probleme care există.
Ați vorbit și despre domeniul educației. S-a interpretat că echipurile Chișinăului în urma acestor discuții ar fi recunoscut diplomele din regiunea transnistreană. Așa e sau e o percepție greșită?
Este totuși o percepție care trebuie clarificată. Până acum, diplomele de la instituțiile de învățământ din stânga Nistrului nu au avut nicio problemă în a fi recunoscute pe malul drept al râului Nistru. Au existat probleme doar pentru ca aceste diplome să fie folosite în afara Republicii Moldova, de către un număr foarte limitat de elevi sau studenți care doresc să plece în străinătate pentru continuarea studiilor sau angajarea în câmpul muncii. Pentru ca să nu existe impedimente, a fost instituită de către Ministerul Învățământului o procedură care se numește nostrificarea acestor acte de studii. Persoana trebuie să se prezinte la Ministerul Educației, este verificată diploma care e obținută, dacă e necesar sunt susținute examenele care nu sunt în conformitate cu planurile de învățământ din Republica Moldova și în schimbul diplomei instituției de la Tiraspol sau din regiunea transnistreană se elibera o diplomă recunoscută pe plan internațional a Republicii Moldova. Acum, modificarea care este, care o vom examina, este ca originalul documentelor de studii să nu fie reținut la Ministerul Învățământului din Republica Moldova, dar să fie păstrat de către persoana care deține acest document.
Și ultima precizare, referitor la deschiderea podului din satul Gura Băcului, ați găsit compromisul, consensul?
Suntem practic pe aceleași poziții. Noi nu vedem nicio problemă tehnică pentru că acest pod sau mod de comunicare să fie deschis. Există toate premisele tehnice, financiare pe care putem să le suportăm noi cei de la Chișinău pentru ca acest pod să fie redeschis. Dar în continuare avem o poziție de celor de la Tiraspol care pun în legătură deschiderea acestui pod cu mai multe acțiuni care încă nu și-au găsit o soluționare. De exemplu, problematica cu eliberarea documentelor sau permiselor de călătorie pentru transport internațional, pasageri și mărfuri, recunoașterea sau pretinsa recunoaștere de către autoritățile moldovenești a numerelor de matriculare pentru unitățile de transport. Evident că o asemenea abordare unilaterală nu poate fi acceptată. Acum am venit cu propuneri concrete care să fie examinate de către toți cei interesați, în special ce ține de elaborarea unor noi numere de înmatriculare pentru transportul din regiune. Avem asemenea propuneri și din partea partenerilor noștri internaționali care vin cu experiența pe care o au. Cred că e o pistă bună pentru ca să găsim compromis.
Următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 urmează să aibă loc între 27 și 30 noiembrie la Dublin. De la Viena, Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, încercarea ale Parlamentului European de a convinge Rusia să respecte drepturile omului și însemnări din presa de peste ocean despre atacurile împotriva consulatelor americane din lumea musulmană.
Găsiți toate emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ploaie în soarele și vânt. Le-am unit și eu stau numai și cânt la fluier. El își fac lucru.
Astfel îmi explică Anton Port din satul Popeasca cum anume reușește să irige grădina fără să plătească un ban pentru apă sau să pregătească de alegurii chiar în mijlocul grădinii. Pe matematicianul Anton Port l-am găsit cu ușurință. Oamenii din sat m-au îndrumat spre casa care are o moară de vânt în curte. L-am întâlnit într-un studio improvizat unde, cu ajutorul calculelor de o viață, Anton Port a reușit, cum spune el, să privatizeze soarele, ploaia și vântul.
Atunci când am văzut eu că gata, nu mai avem lumină, țineți minte 20 de ani în urmă când nu mai avem lumină, dar eu am construit-o repede că știu și de acum mă țin de gândul acesta că să fac mai repede cât mai este lumină, adică energie tradițională, să o fac pe asta netradițională. Că dacă se termină aceea și asta încă nu a venit, atunci avem o catastrofă.
Din salariul modest de profesor, Anton Port a ridicat o moară de vânt, care pune în funcțiune mai multe motoare, iar astfel gospodarul economisește energia electrică.
M-a inspirat un neamț, eu am făcut serviciu militar în Germania și acolo am văzut cum un neamț burtos tăia lemne la o moară de vânt. Și am spus, cum vin acasă, întâi îmi fac casă și pe urmă fac omoară și eu ca dânsul. Și am venit și așa și s-a făcut. Și iată, a trecut un timp când un neamț, nu știu care, îmi trimite că dorește să vii să mă vadă pe mine. Și iată, a venit neamțul de acum la mine, știi, era tată. Și așa, niștiind un pe altul, noi am făcut lucruri care trebuie.
Anton Port crede că în condițiile în care aproape 90% din necesarul energetic al țării este asigurat din importuri, ar fi păcat ca Republica Moldova să nu exploateze potențialul propriu de producere a energiei, și anume cel din resurse regenerabile, care se găsesc în orice gospodărie.
Resursele acestea care le avem noi, cărbunele, petrolul, gazele, ele de acum se epuizează și nu o să ne ajungă pe mult timp. Dar încă un lucru, efectul de seră, gazele de seră, doar aceasta ne otrăvește și iată avem de acum învățații care bat alarma cu gazele acestea de seră. Și noi trebuie, vrem, nu vrem ca să trăim și mai departe și nepoță și strănepoță să trăiască, trebuie să ne dezâsim de dânsele.
Prin intermediul invențiilor sale, Anton Port își ajută și soția, Ecaterina, la gospodărit. Bună oară, dintr-o antenă parabolică, a realizat o oglindă la care femeia pregătește mâncare. Invenția este proiectată în așa fel încât razele soarelui se adună într-un așa numit focar. Temperatura în acest punct ajunge până la 1500 de grade, deci sunt condiții prielnice pentru a pregăti un borș sau o mămăligă tradițională cu ajutorul surselor netradiționale.
Asta soția face. Pentru că unul face vioară, dar altul cântă. Așa și aici. Eu am făcut-o, dar soția cântă la dânsa. Dar dacă e că eu vă pun și unul, apoi își pun un litru de apă, în timp de 10 minute, aici e fierb. Că deja dă niște cartofi să-i servim oamenii ăștia.
Pentru că Anton Port este responsabil de invenții, Ecaterina Port ține socoteala banilor în casă. Cu ajutorul energiei netradiționale, spune femeia, au reușit până acum să redirecționeze spre alte necesități banii care i-ar fi cheltuit pentru irigarea grădinii, pentru pregătirea mâncării sau încălzirea casei.
Jumătate de an eu nu încălzesc apă. Orice ne-ar trebui, eu încălzesc la parabolică și la sistemul aceea de încălzire. În a doilea rând, nu facem cheltuieli pe apa asta, că așa trebuie să plătim pe apă. Dar așa o strângem de la Dumnezeu, care ne-o dă pe drum, și vine și cade în unde trebuie, pe urmă se pompează tot cu ajutorul mecanismului acestea, se încălzește și se udă și plăși plantelor libine și nouă ne-i ușor.
Deseori, profesorul Anton Port din satul Popesca oferă lecții de utilizare a energiei alternative chiar în curtea casei sale. La orele practice vin elevi din sat sau chiar studenți de la Universitatea Tehnică. Anton Port speră că astfel tânăra generație va înțelege că sursele netradiționale de energie sunt mai sigure decât cele tradiționale. Ori în orice clipă, spune el, din cauza unor neînțelegeri dintre Republica Moldova și Federația Rusă, țara ar putea rămâne în beznă și fără gaz. De la Popeasca, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare. Doi miniștri francezi au vizitat Bucureștiul pentru a discuta vechea problemă a romilor de proveniență română care trăiesc în condiții mizerabile la marginea orașelor franceze. Ce au propus francezii, ce le-a răspuns Bucureștiul, aflăm din relatarea Sabinei Fati.
Ministrul francez de interne, Manuel Valls, a explicat la București că vrea o soluție de reintegrare a romilor în țara lor de origine. Președintele Traian Băsescu a fost însă destul de rece și reținut la primirea celor doi miniștri francezi, cel de interne și cel pentru afaceri europene, spunându-le că România dorește la rândul ei soluții concrete, dar într-un context în care toată lumea să-și asume responsabilități, fiindcă romii nu sunt o problemă autohtonă, ci una europeană. Lucrurile sunt mai complicate pentru că, pe de o parte, romii au, la fel ca ceilalți cetățeni europeni, dreptul să circule liber și să muncească unde doresc, iar pe de altă parte, în România, situația lor nu s-a remediat îndeajuns, chiar dacă au avut loc unele schimbări. Potrivit unui sondaj făcut la începutul acestui an, la cererea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, aproape 45% dintre români au o părere proastă și foarte proastă despre romi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După atacul de marți de la Benghazi, soldat cu moartea ambasadorului american, autoritățile americane întăresc siguranța consulatelor lor din lumea musulmană, iar presa încearcă să afle cine a oferit extremiștilor prilejul acestor acte violente, postând pe net și propagând un film anti-islamist. Alexandru Eftode.
Din relatările agențiilor occidentale de știri, rezultă că lucrurile sunt încălcite. Nu este întru totul limpede nici cine este autorul adevărat și nici denumirea filmului. Intitulat Ba Inocența Musulmanilor, Ba Războinicul Deșertului, filmul a apărut prima dată în iulie și a fost difuzat într-un cinematograf american, dar un trailer de 12 minute a apărut mai târziu pe site-ul YouTube. Abia când o versiune în arabă a fost răspândită pe internet, a atras atenția în lumea islamică. Filmul îl prezintă pe profetul Mahomed ca pe un om dedat plăcerilor lumești, înfățișându-l în mod caricatural cum întreține un contact sexual. Câțiva oameni implicați în producție au fost descoperiți de presă, dar declarațiile lor nu au adus încă destulă claritate despre autor. Filmul a fost atribuit la început unui producător identificat ca Sam Basil, care s-ar fi dat drept american de origine israeliană. Până miercuri seara însă, au apărut bănuieli că autorul ar fi de fapt un creștin copt originar din Egipt, cu numele Nakoula Beseley Nakoula. În vârstă de 55 de ani, acesta a fost condamnat în trecut pentru infracțiuni financiare, iar din dosarul lui rezultă că a folosit nume fictive. Associated Press, care a discutat cu el, relatează că Nakoula ar nega că este Sam Basil. Agenția Reuters a descoperit un alt bărbat implicat, Stephen Klein. Prezentându-se vag drept consultant de producție, acesta susține că numele Basil ar fi fictiv, dar că nu cunoaște identitatea adevărată a autorului. L-am întâlnit de două ori, nu știu din ce țară este, nu știu dacă este sau nu evreu din Israel, pot numai presupune că a spus asta ca să-și protejeze familia despre care știu că se află în Orientul Mijlociu. Klein este fost pușcaș marin american care lucrează acum în domeniul asigurărilor. S-a spus despre el că ar fi afiliat cu grupuri creștine de extremă dreapta, dar neagă asta. Stephen Klein spune că a lucrat la film cu oameni provenind din Siria, Pakistan, Turcia, Irak și Egipt, între care 2-3 copți. Creștinii copți se confruntă cu manifestări de ostilitate tot mai intense în Egipt. Agenția Reuters a discutat și cu actrița Cindy Lee Garcia, care apare în trailerul de pe internet. Ea spune că a fost indusă în eroare, crezând că se filmează într-un film istoric despre Hristos. Filmul despre Mahomed a fost salutat de pastorul din Florida, Terry Jones, care a devenit faimos primăvara aceasta când a dat foc Coranului în public. Pastorul spune că le-a arătat filmul suporterilor săi la împlinirea 11 ani de la atacurile teroriste din septembrie 2011.
A fost Alexandru Eftode.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Tudor Iașcenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
Cuvântul din 14 septembrie vine la tema politica defectuoasă de selectare și promovare a cadrelor înrădăcinată în Moldova în timpul guvernărilor agraviene și comuniste și, din păcate, preluată în totalitate de partide din Alianța pentru Integrare Europeană. De dragul interesului de partid și personale, cei de la guvernare, și raionul Rezina nu face excepție în această privință, ajung la situații ridicole, cum s-a întâmplat recent la Consiliul Raionul Rezina, când trebuia să fie confirmat în funcție directorul Centrului Mediu și de Familie. După aceea a trecut cu briu concursul organizat de Ministerul Sănătății și a primit aviz pozitiv din partea comisiilor consultative ale Consiliului. Candidatul respectiv a picat la ședința Consiliului pentru că fracțiunile PCRM și PD au decis să se abțină. De ce s-a întâmplat aceasta și cum s-au realizat aceste lucruri stupide? Citorii pot afla citind editorialul din Cuvântul de vineri. Investigația din acest număr dezvăluie o altă problemă actuală pentru țara noastră. Țara unde învățământul școlar oficial este gratuit, nu există de fapt familii care să nu plătească taxe pentru școală. Autorii investigației au calculat că părinții anual plătesc pentru învățământ 1 miliard 687 milioane de lei, cam tot atât cât alocă pentru domeniul dat bugetul de stat. Și majoritatea acestor plăți fiind absolut neargumentate și constituind de fapt niște probe evidente pentru organele de drept.
A fost Tudor Iașcenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm Sinteza Zilei.
Din sumar, noi încercări ale Parlamentului European de a convinge Rusia să respecte drepturile omului și însemnări din presa de peste ocean despre atacurile împotriva consulatelor americane din lumea musulmană. Mâine dimineață, pe frecvențele postului de radio Retro FM, vă propunem o emisiune de 15 minute cu începere de la ora 6:30, iar la ora 7, 30 de minute de știri, opinii și spicuiri din presă matinale cu Diana Răileanu. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.